Á blaðsíðu 8 er myndasagan Á skíðum skemmt ég mér. Fyrsta mynd. Það var kona á skíðum í Bláfjöllum og á leiðinni niður eina brekkuna var henn alveg rosalega mikið mál að pissa. Önnur mynd. Hún brá sér á bak við næsta stein og settist á hækjur sínar. Hún tók náttúrulega ekki af sér skíðin. Þriðja mynd. Og þegar hún sest, rennur hún á stað með allt niður sig. Fjórða mynd. Hún getur ekki stöðva sig og kút veltist bara niður brekkuna. Hún fekk einhverja skrámur aðalega á rassin. Fimmta mynd. Jæja, síðan fer hún á slysó og á biðstofunni situr maður í skíðagalla með höndin í fatla. Þau fara eitthvað að tala saman og hún spyr hann hvað hafi komið fyrir höndina. Já, þú trúir nú aldrei. Ég var að skíða niður í róliheitum þegar allt í einu kom hálf nakin kona sitjandi á skíðunum brunandi niður brekkuna. Nú, mér var svo starfsýnd á hana að ég misti jafnvægið og datt.